Babarunak, 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 txorizoa eta auki, azakin asturi.
Gero esango dute, tolosarrak, tolozentristak garela. Gipuzkoako bilbotarrak garela esaten dute, baina inda politia gure herria, eta indira goxoak gure babarrunak. Oh! Eneritz Gorrozategi, egunon.
Egunon.
Justifikatuta dago, ezta? Gure tolozentrismo hori, kasu honetan behintzat.
Esatera ninduan, tolosarrei lagunduko dizuen elementu asko beste herri askotatik datozela, eta horiek ere
ara.
Goxo egiten dutela, tolosako babarruna.
Inbidia, zer den, zer den inbidia.
Babarrunak, babarrunak,
Bueno, eta zer dela eta daukago hemengo tolosako babarrunaren kontu hau?
Ba, argituko dizut, Baba urte, labore urte, ala dio esa erazarrak. Baina babarrunak eskuartean izateko ere aurraz lan egin behar izaten da, noski?
Uh-huh.
Ba, tolosako babarrunak badu atzean babaren inguruko lanean jarduteko kofradia bat. Eta tolosako babarrunaren kofradia hori sortu, 1989an sortu bazen ere, hiru hamarkada ondoren, oraintxo mandako ale berriak sartu dira gidaritza lanetara. Tolosako babarruna herrian are gehiago sustatzea, 7 gazte harturatuko dira zuzendaritza lanetan.
Eta gazte horietako bat hementxe dugu gurekin Amaraunean, Imanol Zubeltzu, kaixo eguerdion.
Kaixo eguerdion.
Atrebentzia oso. Zenbat urte dituzu?
21, 22 ditugu.
Eta zer egiten du 21 urteko gazte batek babarrunaren kofradian sartuta?
Bueno, ba, esan zen bezalaxe, eragileak ere eraberritze beharra zeukan, eta, bueno, ba, ortolosako gazteko aderriatxo batek, ba, bueno, parte hartu nahien, ba, bueno, gidaritza lan horiek hartu itxugu pasaren larun batean.
Zenbat denbora daramazuzuk kofradiaren inguruan edo bertan barruan sartuta?
Ba, ni sartu nintzen duela 3 urte kofradian, orduan honaiz 3 urte elkarlanean, ba, bueno, gaur bitarte ondian kidekin, eta aurten ja, ba, bueno, plantatu genuen beharra, ez, jende gazte gehiago barneratzeko kofradian, eta bueno, horrekin batean, ba, proiektu baten bitartez, kofradia gaztetzea erabaki dugu.
Jende gaztearen beharra aipatu duzu, zer esan beharra dago, orain arte behintzat, kofradian ikusten genuen jende gehienak, adin, handi xamarra zuela, ez da?
Bai, azkenen, argi zen, bai, jendeen adina gorak hasi joala, eta gizarteak erronka berrik, gizarte bezala erronka berrik aizian sortzen, ez, bai, Tolosa mailan kontsumitzaileen aldetikan eta ekoizleen aldetikan, eta hoei erantzun egokia, ba, pixka bat, ekintzailetasun eta gaztetze bidetikan eman behar zitzaion, ez, eta hoi argi geneukan, ba, bueno, pixka bat, kofradiaren biziraupena baita jende gazteak bermatuko zula, eta horren aldeko apustu egintzan.
Eta nola gerturatzen da gazte bat? Kofradiera zer dela eta?
Bueno, ba, esan duen bezala tolosarrak badu, ez? Ba, bueno, gure herria maitatzeko eta gure produktu maitatzeko pixkat joera nahiko, bueno, estensio bat. Eta hor, ingenuna izan zen, ba, bueno, jun ezagunei komentatzen, haber prestango lirateken, ba, pixkat produktua sustatzeko, kanpaina berrik sortzeko, eta, bueno, ba, denak bolondreseran, ez? Ba, bueno, jungea taldetxo bat sortzen. Eta egia esan, ba, harrituta jendean erantzunakin, ez? Azkenen, ba, bueno, askok ez zuten ezagutzen beste batzuk bai, baina seitun jundia parte hartzen eta gehitzen elkartera.
Zure kasuan etxetiz etorren ohitura hori, kofradiarekiko gertutasun hori?
Ez. Nik, oain bitarte lehendakari izan da Jose Mi Gomezek proposatu ziten duela 3 urte, azkenen, ba, bueno, gastronomi mundun ibiltzen naizenen ez, ba, proposatu ziten sartzea, ezagutzea pixka bat zertzan kofradian helburua, nola ibiltzen zian, eta horren ildotik hasi nintzen. Duela 3 urte.
1989an sortu zen babarrundaren kofradia, Tolosako babarrundaren kofradia, 72 kiderekin, okerrez bagaude. Jose Mari Gorrozategi izan zen, presidente bolada batean behintzat. Eta orain zer egin duzue? Orain arteko jendea bota egin duzue? Zuek sarteko, mantenduko da?
Ez, egia esan, orain indeuna izan da, mantendu oreka prozesu bat bai, gaur bitarte gondienekin eta sartu gian gazteekin, azkenen garrantzitsua erako behaiek daukaten jakintza guzti hori, ez? Ba, pixka bat hori eta jende gaztei transmititzea eta daukaten bisioi, baina bai, ba, bueno, liderragotza jende gaztearen eskutan utzi dugu. Eta irutzez egu idala garrantzitsuna, ez?
Eta belaunaldi berriak zuzendaritzan sartzearekin, aire fresko hori nabarituko da kofradian, zertan?
Bai, bueno, azkenen, azkarren ikusi da izan da irudi aldaketa bat egin dugu, Leire Zabala kofradiako kide berria da, ez, eta beak diseinua ikasi du, eta bueno, ba, logo berri bat proposatu du. Aldi berean gure janzkera ere aldatu dugu, ez, izan ga, Fekoga elkarteen bai kofradia eta, ba, bueno, lehenengoak pixka bat janzkerari buelta bat ematen, Eta harin duin dugu, ez? Gure janskera ere bai.
Ze, aurreko janskera babarrun platerka da bezain beroaz, eh? Ez da?
Bueno, baina segun eta ze gara urtesa soiko ze garaitan,
negurako abroposa.
Kapa lodi hori ondo etorretziteken, ala?
Bai, ala.
Ze orain arte aipatuko dugu kapa morea jantzen zendutela, bai. Kofradiako kideek, kapa morea, txapela ere bai, horrelako zintzilikario, txapela berdea, zintzilikario gorri batekin.
Gorri da.
Eta orain egin duzu hori dana,
harindu. Bixke bat, bai, harindu, ez? Zindegune izan da, bai planteatu bien elkar bizita, da, jende heldua bere kapa mantenduko du, baina gazte jendeari iruditzen zaigu baita garrantzitsuela jende gaztei gerturatzea, ez? Eta bixke bat, ba, bueno, janskeran ere seiatu ingea, ba, bueno, kapa hoi zapi baten gatik aldatu deu, logo berriak egin duen zapinarin bat, eta gila da, ba, baina udarran eta lanen gabiltzenako ez, ba, asko zere, komu ba, la,
zer da, festetako zapia bezalakoa lepoan eramaten dan horietakoa?
Ba, bida, festako oso antzekoa, gu beti festan pentsatzen, eta gata.
Kolore morea izango du, ezta?
Txapelak dauka, babarrunan kolorea, kolore morea dauka txapelak, eta zapiak dauka arria eta berde pixkaten da, grisia berdearekin kolore, bai, neko berezia da, bai.
Errodolki eta perrexilaren arteko kolore.
Ez, egia esan, hor bilatzen dugu pixkat kontraste bat, zeba logoak kolore asko dauka, eta negin nuen, ba, bueno, pixkat, orekatu.
Logo aipatu duzu, logo berriak, nola baita esateko, badu babarrunalearen formaren itxura, bai. Baina aipatu duzu bi historio.
Bai, bi historio duzka. Eta baina historio politia, di alde batetik an, ale honek adierazten duna Tolosako babarrunan bizi prozesua, hau da, babarruna ale denetik ganez, landare bilakatzen den arte, landare oileka bilakatzen den arte, ez, ba, bueno, egiten dituen kolore guzti horiek islatzen ditu era oso natural batean, eta bestalde, babarrunak adierazten duna da, leirek egin duen irudi honetan oso ondo, Tolosarron atzmarka. Atzmarkaren antzekotasuna duka, eta horrek esan nahi duna da baita, ba, bueno, Tolosarron simbolo dala, herriaren erakusle historia bizipen asko itula produktuak, ez, bere atzetekan. Eta pixkat, bi historia horiek uste hartzen ditu.
Azmarka esango dugu, entzulek ez dute ikusten, akaso interneten bilatu dezakete, baina babarrunaren forma horretan, marra horizontalak edo ditu, ba, gure atzari begiratu ezkero izango lituzken marratxoen tankeran, ez da.
Oida, pixkat, adirazti nahi duna.
Da pixka bat, gogorarazten dit, adibidez, askotan geologoek eta lurra ebakitzen dutenean, lurraren geruzak orazatzen direnak, ez geruza desberdinak, ba, bueno, horrelako erliebe moduko bat duen babarruna da, zuen logo berria.
Azkenen guk garrantzi asko jartzen du prozesu naturaletan, ez? Tolosako babarruna da prozesu naturalen bidez erein talantzen den babarrun bat, eta iruditzen zaigu guztiare bai, ba, bueno, pixkat markan islatu inberdala, ez? Azkenen gure handikap oso handi bat, hoi da, naturala dala guztia eta bertan egina, eta bueno, hoi guztia islatu nahi genuen logo honetan.
Imanol, gauzatxo bat, eta galdera bat, agian entzule askok eta jende askok egingo dizuena. Zer egiten dezue babarrunaren kofradian? Zer talan egiten du babarrunaren kofradiak?
Bueno,
babarrunak jatea zaparte.
Hoi da, babarrunaren kofradiak dauka helburu nagusi bat. Eta da, Tolosako babarruna bai Tolosa mailan eta Tolosatik kanpo ezagutaraztea ematea, ez? Orduan egiten duena izaten da, beste kofradiekin elkarlana, hau da, herri desberdin eta juten gea produktuak ezagutzea eta bueno, gure produktua ezagutaraztea ematea, eta gure helburua da proiektu desberdina martxan jartzea. Batzuk herri mailan burutuko dira, bauzkagu ja batzuk martxan, batez ere azaroai behida, azaroan izaten da babarrunaren jai, babarrunaren eguna, eta horri behida, ba, bueno, proiektu batzuk, eta bestalde ezagutaraztea emateko, ba, baditzugu nazioartean ere beste proiektu batzuk, ba, bueno, uztartze bidean, ez? Eta horra igea ikusten, ba, zein dezakeun benetan, ba, bueno, produktu ezagutarazte emateko, eta, bueno, ba, pixka bat, sukaldariak ere gehiago gerturatzeko.
Atzera begira eginda, 72 urteko ibilbide honetan, zein izan da, kaso kofradiaren lanik esanguratsuena edo?
Homen ikustet, ehondiala pertsona asko, Tolosatik kanpo baharruna sukaldatzen, ez? Azkenen zuk sukaldatze utxe horretan, bueno, ba, benetan jende eta herrialde ezberdinetan ezagutarazte ematezu gure produktua, eta nire uste benetan garrantzitsua hori, azoka askotan parte hartu da, egintza asko antolatu itxuze gaur bitarte, baina garrantzitsuna beraiek eta sukaldariak ez izanik ez, ezen bat badarron sukaldatu dituzten Tolosatekan kanpoa, ez? Ni benetan hori irutze zait politiana.
Esan duzu joan den larun baten hartu duzuela gidaritza hori nola baitere ekintza simboliko batekin, nola doa azken aldiko martxan jartze hori, zuzendaritza berriaren hasierako pauso horiek nola doaz?
Bueno, bazkenen dena bezala lan desente da, ez? Guk osargi geneukan proiektu hau talde lanen sortu behartzala, eta orduan, ba, bueno, indeuna izan da, horreka bat bilatu zuzendaritza berrian, baditugu gaur bitarte egon diran kide batzuk, eta gero bestalde, ba, bueno, jende gaztea gehitu da, ez? Eta Eta horrein deuna izan da, jende gaztea batzuk komunikazio mundutik handatoz, bestek diseinua, bestek hezkuntza, beste gastronomia, da bueno, bakoitzak bere arloaren arabera kargu desberdinak banatu ditugu. Mm-hmm. Eta egia esan bat alde politia sortu.
Eta orain kanpaina abiatu duzu, eh? Sare sozialetan eta oso gaurkotasunezko baliabideak erabiltzen dituen kanpaina. Traola ere jarri duzu, eh? Babarrun bat bizitza bat izenekoa. Kanpaina horren leloa hori xe da. Babarrun bat bizitza bat.
Bai, hor pixkiat, asiginan aztertzen, eta gune genuen esan, kanpainaren bitartez Tolosa mailan refleksioa sortu da. Zer da babarruna gutzat, ez? Ematu pixka metaforikoa, baina askotan ez geha jartzen, pentsatzen, produktu batek zer suposatzen duen, eta guk oso argi daukau, ale bat bere utxien izatetik, ba, badala Tolosan historia bat, bada bizipena, bada Tolosa Ronamonak, bada baserria, orduan nahi deuna izan da, Tolosako eragile desberdinei galdetu. Galdetu ahertzertan behintzako babarruna, eta kanpaina guzti hau bukatuko da azaroan, ez? Eta orduan babai ingo dugu bideo promozional bat, eta pixka bat uztartu jendearengan bai, lanketa hori, ez? Zer dan babarruna eta zer suposatzen duen.
Bueno, eta adibide praktiko bat egingo dugu zurekin, Imanol. Zer da zuretzat babarruna? Ea, az gaitezen.
Ba, netzat babarruna, jo, lenguan galdetu zioten da, egila esan nik pixka taipatu, eta ez netzako da Tolosako liburu bat esan daiteke. Zer ba, produktuenek bere baitan gauza asko ditu, eta pixkat kurioso baldin batza, ikusi ezakezu Tolosar asko haudela atzetikan, baserri asko haudela, historio asko, eta guzti zinte esan, eta nik esango nuke badala, Tolosako historia bat, liburu baten, liburu jangarri baten ez, biltzen duen produktu bat.
Mm-hmm. Zuek ari zarete orain Tolosako liburu horren kapitulu berri bat idazten, ez dakit, jaso dituzuen emaitza horietan, kanpaina honen barruan jaso dituzuen emaitza horietan, bada harritu zaituen erantzunen bat, edo polita izan dena, edo atentzioa deitzeko modukoa?
Bueno, asko harritu dit, nik askotan itzitegu amon eta atzez eta baserriaz, baino galdetu genien gaztetxoi ereitegunean irukideko gazteak etorri zian, ereitera eta dinamika baten genuen behiekin, eta gehien bat harritu zegoen zenbat pertsonak erantzun zuen amonaitza, babarrunakin, ez?
Bai,
harrigarri izan zen, bai. Tolosa mailan galdetzen genien, zer da zuretzako babarruna? Eta askok, bai, janaria, elkarteak, gehitze zio, baina askok amonaitza jartzezun erantzun horretan, ez? Eta benetan, jo, ba, refleksio bat sortu zuen guri, bai, bueno, zer suposatzen duen produktu nagurez.
Agian bi alde dituen hausnarketa bat sortu araziko zizuen horrek, batetik ona, ez gure amona, etxeko goxotasuna, berotasuna, baina bestetik agian belaunaldi aldaketaren beharra ere bai,
bai.
Agian
bai,
gazte jendeak bai. Ez duela bere burua babarrunek identifikatzen, bai, Tolosan?
Bai. Oio baita egila da, eh? Azkenen, eta hori da bai ekoizle aldetikan, eta hori da kontsumitzei aldetikan dauzkagun bi erronka nagusi. Eta da, produktu guzti hauek, ba, bueno, ekintzietasun bide hortan sartzea, eta bai behaien ereitea, eta baita behaien salmenta prozesuak, ba, bueno, berritu eta egokitzea gaurko garaiei.
Bueno, erronka berriak aipatu ditugu. Haize freskoa, Tolosako babarrunaren kofradian, gazte jendeak hartu duelako gidaritza. Zein da, epe laburrera edo epertainera duzuen erronka nagusia?
Erronka nagusia, ba, bueno, pixkanaka Tolosan jende gehiago batzea talde ontara, ez? Eta gero bestalde, bueno, lehenguan izan genuen lehenengo bilera, eta arrunaren egun edo asteari dagokionez, berritasun desente datoz. Eta, bueno, buelta bat eman nahi diogu jaiai, aurten ebaita da, leken urtea da, mundu mailan, eta orduan, bueno, guztionekin lotuta berrik eta batzu dakartzkigu. Baina horiek ezagutzeko ba, pixka titxuin beharko.
Suspentsia mantenduko duzu, pixka bat, ez da?
Ba, pixka bat.
Informazioa dosifikatzeare
izan da. Tolosara gerturatu beharko da, jakin nahi duen.
Ba, Imanol Zubeltzu, Tolosako barrundaren kofradiaren belaundaldi berritzea zarduratu den gazteetako bat. Zurekin batera daude Ainhoa Gomez, Armintz Gorrotxategi, Irati Artutxa, guztiak zaudete zuzendaritzan?
Bai, azkenen nindu talde berria sortu dugu, eta bueno, nik hartuet maixo handi kargua Jose Mirik emanda, baino Emilian Arandia dago komunikazio arduragun bezala, Armintz Gorrotxategi, Irati Artutxa diruzain bezala jarri da.
Ara,
bai.
Hori da kargurik erakargarri.
Kargurik erakargarri.
Esorero kargua.
Hemen sobrek ez da.
Sobreak ez eintzeak batetik bestela, ez da el trafikoa.
Tentu endizibili berkudu,
bazka da. Bai, eta gero Ainhoa Gomez ere badago, Leire Zabala, Irati Urreta Izke, badago, gazteko aderri jatxuko.
Egiten alizu edek kasurik, helduek, kofradiako dinosauru.
Egiten digute edo, egin beharko digute.
Oso ondo, Imanol, baskarrik asko eta ea, ba, aurten gudazkenean ere berri pozkarriak jasotzen ditugun Tolosako barrundaren inguruan.
Zuei eta antxi izango gazun zei. Yeah.